America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ពលរដ្ឋអាមេរិករំលឹកខួបនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001ចិនបានស្ដីបន្ទោសប្រទេសអាឡឺម៉ង់អំពីការជួបជាមួយសកម្មជនក្រុងហុងកុងប្រធានាធិបតីត្រាំថាបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិខ្លាំងខ្លាំងចំនួន5នាក់កំពុងពិចារណាជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានកិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំបាទនិងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA អំពីគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើសវនកម្មពិនិត្យមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិពលកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគព្រមានថាការឈប់បន្តចែករំលែកព័ត៌មានស៊ើបការរបស់កូរ៉េខាងត្បូងជាមួយជប៉ុនអាចប៉ះពាល់ដល់សម្ព័ន្ធភាពជាមួយអាមេរិកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិករំលឹកខួបនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001ដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាតិ 3,000 នាក់នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉ករដ្ឋវើជីញៀនិងរដ្ឋផេនស៊ីលវ៉ានីយ៉ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកជំទាវមេឡានីត្រាំបានដើរនៅខាងក្រៅសេតវិមានដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធមួយសន្ទុះនៅម៉ោង 8:46 នាទីព្រឹកជាម៉ោងនៅពេលដែលពួកចៅប្លន់យន្តហោះបានបើកយន្តហោះពាណិជ្ជកម្ម2ដំបូងបុកអាគារពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកហៅថា World Trade Center នៅបរិយាញូវយ៉កក្រោយមកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានថ្លែងនៅឯពិធីនៅក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកទៅកាន់សមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់មនុស្ស184នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅពេលដែលពួកភេរវជនអាល់កេដាបានបើកយន្តហោះដែលប្លន់បានបុកចូលអាគារដែលជាទីបញ្ជាការយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃនេះកាលពី18ឆ្នាំមុនថាវាជាថ្ងៃដ៏រន្ធត់តក់ស្លុតទុកព្រួយមួយក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីបានធ្វើការបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះថាយើងនៅទីនេះនៅថ្ងៃនេះដើម្បីបន្តការតាំងចិត្តរបស់យើងថាយើងមិនដែលបំភ្លេចថ្ងៃនេះទេការវាយប្រហារភេរវកម្មមានគោលបំណងប្រឆាំងរបៀបរស់នៅរបស់យើងហើយពួកគេបានស្វាស្វែងកំទេចស្មារតីរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែគោលបំណងរបស់ពួកគេនឹងមិនបានសម្រេចទេថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យយើងរឹតតែខ្លាំងឡើងតាំងចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយនឹងការពារប្រទេសយើងកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កក្នុងពិធីប្រចាំឆ្នាំនៅឯ Ground Zero មនុស្សបានអានឈ្មោះជនរងគ្រោះទាំងអស់ដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅថ្ងៃដែលឥឡូវនេះត្រូវបានពលរដ្ឋអាមេរិកចងចាំទូទាំងប្រទេសចិនបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបន្ទាប់ពីជំនួបការពិភាក្សាថ្មីៗនេះរវាងលោកចូសវ៉វងសកម្មជនក្រុងហុងកុងនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលបានប្រកាសថាជំនួបនោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីលោកខេនវូឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានស្ដីបន្ទោសជាសាធារណៈដល់ប្រជាជនអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងការជំទាស់ប្រឆាំងជំនួបការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញ២ថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោក Heiko Maas រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់បានជួបជាមួយលោកវងនៅក្នុងសំទោសនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងរដ្ឋធានីបេឡាំងថាជំនួបនេះនឹងមានផលវិបាកអវិជ្ជមានដល់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីហើយភាគីចិនត្រូវតែមានប្រតិកម្មលោកវងសកម្មជនក្រុងហុងកុងបានទៅដល់ទីក្រុងបេឡាំងកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទហើយត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់លោកម៉ាសឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនលោកវូបាននិយាយថាពួកសមាជិកសភាអាល្លឺម៉ង់ក៏បានជួបជាមួយលោកវងផងដែរ
ឯអគ្គរដ្ឋទូតចិនលោកវូបាននិយាយទៀតថាចិនមិនបានដឹងពីគោលដៅរបស់អ្នកនយោបាយទាំងអស់នោះទេពួកគេប្រកាសជាមានការព្រួយកង្វល់អំពីសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋរបស់ក្រុងហុងកុងមែនឬមួយគ្រាន់តែជាការចង់បញ្ចេះភ្លើងហើយធ្វើឲ្យរឿងនេះក្លាយជាបញ្ហានយោបាយនោះឬមិនមានការឆ្លើយតបភ្លាមៗមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទេក៏ប៉ុន្តែចំនួននោះបានកើតមានឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់អាន់ហ្គេឡាម៉ាកែលបានវិលត្រឡប់មកពីបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសចិនវិញលោកស្រីម៉ាកែលបានមានប្រសាសន៍កាលពីពេលមុនថាលោកស្រីបានប្រាប់ពួកមេដឹកនាំថាចិនថាការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សគឺជាការចាំបាច់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាលោកមានមនុស្ស5នាក់ដែលលោកគិតថាមានលក្ខណៈសម្បត្តិខ្ពស់ដែលលោកកំពុងពិចារណាជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាថ្មីរបស់លោកបន្ទាប់ពីលោកចនបុលថុនត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនេះបាននិយាយទៀតថាលោករំពឹងថាលោកនឹងមានអ្នកជំនួសលោកបុលថុននៅសប្តាហ៍ក្រោយក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីបានប្រាប់ឈ្មោះបេក្ខជនដែលលោកចូលចិត្តនោះទេលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយទៀតថាមានមនុស្សជាច្រើនចង់បានតំណែងនេះក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាលោកជូនពរឲ្យលោកបុលថុនមានសុខភាពល្អទោះបីលោកបានបណ្ដេញលោកចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃអង្គារក៏ដោយលោកបុលថុនបាននិយាយថាលោកបានលាចេញពីតំណែងមិនមែនប្រធានាធិបតីបណ្ដេញលោកចេញពីតំណែងនោះទេដល់8ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារភេរវកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001លើសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនចាប់ផ្ដើមធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងភេរវកម្មពួកអតីតមន្ត្រីប្រឆាំងភេរវកម្មបានក្រើនរំលឹកថាក្រុមចម្រុះកំពុងជួយប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យរំលឹករឿងដដែលឡើងវិញអតីតមន្ត្រីមួយក្រុមដែលមានគ្នា13នាក់រួមមានអតីតនាយកមជ្ឈមណ្ឌលប្រឆាំងភេរវកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក2រូបអតីតនាយកប្រឆាំងប្រតិបត្តិការភេរវកម្មនៅឯ M16 របស់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងអតីតបេសកជនសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅក្រមចម្រុះដែលផ្ដោតលើការវាយប្រហារក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចេញលិខិតចំហមួយកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារជំរុញឲ្យប្រទេសលោកខាងលិចបញ្ឈប់ការធ្វើមិនដឹងមិនឮពីពួកអ្នកទោសនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសស៊ីរីពួកអស់លោកបានសរសេរថាយើងបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកពីការកើនឡើងនៅអំពើហិង្សាដោយសារក្រុមអាល់កេដាតាលីបង់និងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមយើងបានសិក្សាពីស្ថានភាពដែលបានធ្វើឲ្យក្រុមទាំងនោះកើតឡើងហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេរីកកាន់តែធំឡើងយើងឃើញស្ថានភាពដដែលកំពុងកើតមានឡើងម្ដងទៀតតាមទិន្នន័យដែលប្រមូលចងក្រងដោយអង្គការ Human Rights Watch បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្សប្រហែល11,000នាក់ត្រូវបានគេគិតថាជាស្ត្រីនិងកូនក្មេងដែលជាសាច់ញាតិរបស់ពួកជនសង្ស័យជាអ្នកប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមថ្មីបើមានការស្នើម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយពួកមន្ត្រីអាមេរិកប្រទេសជាច្រើននៅអឺរ៉ុបមានការស្ទាក់ស្ទើរទទួលពួកគេត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសវិញកាលពី2ឆ្នាំមុនប្រធានាធិបតីអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងនៃប្រទេសបារាំងត្រូវបានគេមើលឃើញជាទូទៅថាជាមេដឹកនាំប្រទេសលោកខាងលិចម្នាក់ដែលមានឆន្ទៈតទល់នៅពេលប្រឈមរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីអំពីការឈ្លានពានតំបន់គ្រីមានិងការទាមទារបំផ្លាញនៅក្នុងតំបន់ Donbass នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនឥឡូវនេះលោកកំពុងអំពាវនាវឲ្យនាំប្រទេសរុស្ស៊ីត្រឡប់មកកាន់ក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចហើយការខំប្រឹងប្រែងខាងការទូតរបស់លោកកំពុងធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសបារាំងមានការភ័យខ្លាចរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សថមឡែនតូសរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសវនាការកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិពលកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងសំទោសដែលស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងអ្នកផ្ដល់សក្ខីកម្មជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងអាមេរិកកាំងសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់របស់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ដែលកំពុងចុះទៅយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់នៅវិមានសភា Capitol Hill តាមរយៈសំណួរនិងចម្លើយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកឹមសេងបាទប
ាទសូមជម្រាបសួរលោកសឿនវត្តនា
លោកកឹមសេងជាដំបងតើលោកអាចរៀបរាប់ពីទិដ្ឋភាពទូទៅនៅក្នុងសវនាការដែលផ្ដោតលើសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជានេះបានទេបាទ
បាទ នៅពេលដែលយើងកំពុងជជែកគ្នានេះខ្ញុំគាត់មកចង់មកជម្រាបលោកវឌ្ឍនាហើយនិងអ្នកស្ដាប់របស់ VA ផងដែរថាសវនាការនេះកំពុងតែបន្តនៅឡើយទេហើយខ្ញុំបានចេញពីបន្ទប់សវនាការនោះមកឈរមុខទ្វារនេះដើម្បីធ្វើការរៀបការផ្ទាល់ឲ្យតាមគម្រោងគឺយើងមានផ្សាយ Facebook ដែលមានរូបខ្ញុំផងដែរប៉ុន្តែយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសបន្តិចគឺយើងមិនអាចចេញរូបភាពខ្ញុំបានដូច្នេះពីទៅបើសិនជាយើងមើល Facebook យើងឃើញបន្តែលើដោយសារมันមានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរៀបរាប់ពីទស្សនវិជ្ជានៃការធ្វើសកម្មភាពនេះគឺមានវាគ្មិននោះគឺដែលចូលរួមផ្ដល់សក្តិកម្មនោះមាន6នាក់ដែលតំណាងខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមកពីប្រទេសកម្ពុជានិងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមានវាគ្មិនម្នាក់ទៀតនោះគឺអ្នកផ្ដល់សក្តិកម្មម្នាក់ទៀតគឺជាពាណិជ្ជករអាមេរិកដែលបានដាក់ទុនវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយអ្នកចូលរួមនៅក្នុងបន្ទប់សាវនាការនេះគឺប្រហែលជា50នាក់មាន50នាក់ដែលមានតំណាងគណៈបកនយោបាយខ្មែរហើយនឹងមានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានទាំងខ្មែរអាមេរិកនិងអាមេរិកផងដែរដែលបានចូលរួមហើយដោយឡែកនៅឯវេទិកាខាងលើនោះគឺមានសមាជិកសភាដែលជាប្រធានគណៈកម្មការហើយនឹងដែលជាប្រធានក្រុមការងារកម្ពុជានោះគឺបានចេញមកថ្លែងបង្ហាញនូវចំហម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងនិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកចូលរួមផ្ដល់សេចក្ដីកម្មនោះគឺបានឆ្លើយបាទហើយបញ្ហាដែលផ្ដោតខ្លាំងនោះគឺទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងសិទ្ធិពលកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារគណៈកម្មាធិការ Tom Lantos នេះបាទគេហៅថាគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សធំឡើងទូរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមើលឃើញថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មករដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្កើនការរឹតបន្តឹងលើសកម្មភាពនយោបាយនិងសង្គមរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលបណ្ដាញព័ត៌មានអេក្រិចនិងកម្មវិធីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលផ្ដល់ថវិកាដោយបរទេសនោះបាទ
អញ្ចឹងចុះសាកសិច្ចដែលមកផ្ដល់សក្តិកម្មទាំង6អ្នកដែលមានប្រវត្តិការងារចម្រុះដូចជាមកពីខាងសហជីពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជករដូចក៏ដូចជាអ្នកជំនាញខាងសិទ្ធិមនុស្សដែលមកទាំងពីប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះពួកគេបានលើកឡើងពីចំណុចសំខាន់អ្វីខ្លះទៅបាទ
បាទមានច្រើនទៅតាមជំនាញរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងហើយនៅក្នុងជំនាញនីមួយៗហ្នឹងគឺជួបបញ្ហាជាច្រើនតែប៉ុន្តែខ្ញុំសូមសង្ខេបតែចំណុចសំខាន់ដែលជាបញ្ហាគន្លឹះដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឧទាហរណ៍ដូចជាលោក100,000ដុល្លារដែលជាប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយហៅសម្ព័ន្ធការងារហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ហ្នឹងលោកបានលើកឡើងអំពីការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ក្រមសហជីពដែលអ្នកខ្លះហ្នឹងចូលធ្វើជាសហជីពនៅក្នុងរោងចក្រណាមួយអញ្ចឹងពេលដែលផុតកុងត្រាគេលែងបន្តកុងត្រាឲ្យគាត់ដូច្នេះគាត់ត្រូវអត់ការងារហើយក៏មានការដែលតកែរោងចក្រហ្នឹងគេប្រវាញ់ទៅលើកម្មករកម្មការិនីហ្នឹងដោយផ្ដល់នៅគេថាកិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លីឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងដូច្នេះតែពួកគាត់ខ្លាចបាត់ក្នុងកិច្ចសន្យានឹងអត់ហ៊ានធ្វើសកម្មភាពណាដែលអាចប្រឆាំងដែលជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងតកែរោងចក្របានទេហើយមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលពួកក្រុមសហជីពជួបប្រទះបាទហើយនឹងកម្មករនឹងក៏ជួបប្រទះដែរឧទាហរណ៍ដូចជាបញ្ហាកម្រិតនៃការជីវភាពនោះគឺបើតាមធម្មតាគឺប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់កម្មករនឹងត្រូវមានប្រាក់ខែប្រចាំឆ្នាំពី300ទៅ350ដុល្លារទើបអាចរកកាត់ប៉ុន្តែប្រាក់ខែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានក្រោម200មកដល់200ទេគឺបានន័យថាស្តង់ដារនៃការរស់នៅនឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវទេហើយដូច្នេះជាសរុបឬគាត់សំដែងនៃការព្រួយបារម្ភអំពីការយឺយឺរំខានហើយនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីបំបត្តិសម្លេងក្រុមសហជីពទាំងបាទដោយឡែកលោកប៉ាងួនទៀងដែលជាវាគ្មិនមួយរូបដែរប៉ាងួនទៀងលោកជានាយកបដិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសារព័ត៌មានអៃកេរីដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអៃកេរីលោកខ្លួនឯងនេះជាជនរងគ្រោះដោយសារការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកបានរត់ភៀសខ្លួនមកដល់សាររដ្ឋអាមេរិកនេះដើម្បីគេចចេញពីការដែលរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីគៀបសង្កត់គាត់នៅក្នុងសំណុំរឿងលោកកានលៃបាទ ហើយលោកបានលើកឡើងនៅការលំបាកជាច្រើនសម្រាប់យុវជននៅក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់គេនៅក្នុងការនិយាយស្ដីតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមក្តីការជួបជុំក្តីឧទាហរណ៍ដូចជាមានយុវជនមិនខ្លះហ្នឹងត្រូវបានចាប់ខ្លួន2នាក់គឺគង់រយ៉ាហើយនិងស៊ុំនិពន្ធហ្នឹងត្រូវបានចាប់ខ្លួនគ្រាន់តែមករៀបចំកម្មវិធីលោកកែមលីហើយលោកអាវយឺតពាក់ព័ន្ធនឹងលោកកែមលីបាទហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទៀតក៏ជួបប្រតិកម្មការយាយីរំខានសូម្បីតែពេលពួកគាត់ប្រជុំកម្មវិធីប្រចាំខែរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ប៉ូលីសនឹងចូលទៅកន្លែងហ្នឹងដើម្បីយាយីរំខានសួរគាត់ថាមកប្រជុំទៅអីចឹងព្រោះឲ្យពួកគាត់នឹងមានការលំបាកនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការរបស់គាត់បាទហើយមានទៀតដូចជាខាងឥឡូវខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមួយទៀតគឺលោកដានីយ៉ែលមីឆែលលោកជាប្រធានអង្គការសម្ពុទ្ធប្រធានក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមួយហៅថាក្រុមហ៊ុន Greenwald International Limited ពលជាអាមេរិកដែលមានបទពិសោធន៍ហ្នឹង20ឆ្នាំទៅហើយនៅបោះទុនវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយប្រឹងវិនិយោគទៅលើការអភិវឌ្ឍដាំដើមឈើដែលមានលក្ខណៈល្អចំពោះបរិស្ថានហ្នឹងលោកបានលើកឡើងអំពីការលំបាកផងដែរនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការហ្នឹងដោយមានការគម្រាមកំហែងចាប់បុគ្គលិកគាត់ហើយនឹងការពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភយកដីដូចជាមានកន្លែងខ្លះដែលគាត់ត្រូវដកថយវិញមិនអាចធ្វើការអភិវឌ្ឍបានហើយបាទហើយនឹងមានខ្ញុំមិនចង់និយាយដដែលទេគឺមានវាគ្មិន2-3រូបទៀតគឺដូចជាមកពីអង្គការ Human Rights Watch ហើយនឹងអង្គការ Heritage Foundation ហើយនឹងអង្គការសិទ្ធិរបស់ពលករជាដើមបានលើកឡើងស្រដៀងគ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមនេះបាទ
បាទអរគុណលោកកំសែងបាទយើងនៅសល់ពេលខ្លីនៅតែ1នាទីទៀតទេអញ្ចឹងសូមលោកកំសែងអាចសរុបសេចក្តីនៃអសវនាការនេះតែម្ដងទៅបាទ
បាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចអំពីអ្វីដែលខាងសមាជិកសភាបានលើកឡើងឧទាហរណ៍ដោយលោក Steve Chabot លោកបាននិយាយថាអ្វីដែលជាសាររបស់លោកបញ្ជូនទៅលោកហ៊ុនសែននោះគឺថាការដែលចោទលោកកឹមសុខាក្បត់ជាតិក្បត់អីគ្មានផលតាំងឯហ្នឹងគឺមិនបានត្រឹមទៅទេគឺលោកចាត់ទុកថាការរៀបចំការបោះឆ្នោតចូលរួមបោះឆ្នោតមិនមែនជាការធ្វើរដ្ឋប្រហារអីទេដូច្នេះឈប់នៅបង្កើតផ្សោះតាំងខ្លះៗដើម្បីចោតប្រកាន់ទៅលើបកប្រឆាំងទៅហើយអ្វីដែលគាត់ចង់ថាបន្ថែមគឺថាបើសិនជាចង់បានតំណងល្អជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវតែចាត់វិធានការដោយខ្លួនឯងកុំឲ្យបណ្ដេញជាកំហុសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីទេរីឯលោក Alan Lovensol ក៏បានបញ្ជាក់អញ្ចឹងដែរថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទនកម្មទៅពេលខាងមុខគឺអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានគឺប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធហ្នឹងគឺត្រូវតែដកពីប្រទេសកម្ពុជាបើមិនជាមិនមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនោះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកំសែងបាទ
បាទសូមជម្រាបលាលោកវឌ្ឍនាបាទ
សូមអរគុណលោកកំសែងដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់នៅឯវិមានសភា Capitol Hill បាទសូមលោកអ្នកនាងរួមចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ដែលនឹងចាក់ផ្សាយនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបាទ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រុមអ្នកវិភាគប្រមាណថាការសម្រេចរបស់កូរ៉េខាងត្បូងក្នុងការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងចែករំលែកព័ត៌មានស៊ើបការយោធាជាមួយប្រទេសជប៉ុននឹងមិនប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខក្នុងតំបន់ភ្លាមៗឡើយប៉ុន្តែចំណាត់ការនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពតានតឹងណាមួយលោក Williams Gallows នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអ្នកស្រីហុងចិនដានិងលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាថាខ្លួនគ្មានគម្រោងនឹងបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងចែករំលែកព័ត៌មានស៊ើបការយោធាជាថ្មីទៀតជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនទេការនេះនឹងបង្កើនភាពតានតឹងនៃចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងកូរ៉េខាងត្បូងជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនដែលមានស្រាប់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសជប៉ុនគឺជាអតីតអាណានិគមលើប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ចំណាត់ការនេះក៏ប៉ះពាល់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយសម្រួលដល់ការចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាមួយនឹងក្តីសង្ឃឹមថានឹងអាចធ្វើឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនធ្វើការរួមគ្នាកាន់តែជិតស្និទ្ធបន្ថែមទៀតលើបញ្ហាប្រឈមនានាដូចជាបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីជាដើម
ជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅតែអាចចែករំលែកព័ត៌មានស៊ើបការណ៍យោធាជាមួយគ្នាដដែលទោះជាគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីចុងឆ្នាំ2016ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែដំណើរការចែករំលែកព័ត៌មានបែបនេះអាចនឹងកាន់តែពិបាកនិងយឺតយ៉ាវជាងមុនដោយសារតែចាប់ពីពេលនេះតទៅព័ត៌មានស៊ើបការណ៍ភាគច្រើនត្រូវឆ្លងកាត់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមុនសិនស្ថានភាពបែបនេះក៏អាចរារាំងដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងពេលមានវិបត្តិណាមួយផងដែរហើយក៏អាចធ្វើឲ្យស្មុគស្មាញដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងតាមដានការបង្កហេតុរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងពេលមានភាពតានតឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានសាកល្បងបាញ់កំជួចមីស៊ីលចម្ងាយខ្លីចាប់តាំងពីខែឧសភាមកនិងបានគម្រាមចាប់ផ្ដើមបាញ់សាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរឬគ្រាប់មីស៊ីលចម្ងាយឆ្ងាយសារជាថ្មីវិញទៀត
ក៏ប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់ភ្លាមៗធំបំផុតនៃការសម្រេចចិត្តនេះគឺអាចជាការជះឥទ្ធិពលទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រទេសទាំងពីរនេះនឹងមានកិច្ចប្រជុំតក់មូលដ៏ចម្រូងចម្រាសជាថ្មីនៅខែនេះដើម្បីចរចាលើការចែករំលែកការចំណាយថវិកាទៅលើវត្តមានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកបងយុងស៊ីកនៃវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៃសាកលវិទ្យាល័យយុនសេទីក្រុងសេអ៊ូលបានមានប្រសាសន៍ថារឿងនេះមិនមែនជាបញ្ហាស្លាប់រស់ឡើយប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់លើភាពគួរឲ្យជឿជាក់លើកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងនាមជាដៃគូសន្តិសុខមួយនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
បណ្ដាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិករួមមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកម៉ៃផុំភៀវនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោក Mark Esper បានថ្លែងជាសាធារណៈដោយសង្ឃឹមថាកូរ៉េខាងត្បូងនឹងបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងសារជាថ្មីហើយជប៉ុនក៏គាំទ្រការបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងសារជាថ្មីនេះដែរកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកផុំភៀវបាននិយាយថាលោកមានការខកចិត្តលើការសម្រេចចិត្តរបស់កូរ៉េខាងត្បូងក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកក៏បានសម្ដែងនឹងការព្រួយបារម្ភបន្ថែមទៀតថាខ្លួនមានការព្រួយបារម្ភនិងខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលកូរ៉េខាងត្បូងបដិសេធបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសារជាថ្មី
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកវរៈស្នីតូដេវអ៊ីសប៊ឺនបាននិយាយថាយើងនឹងបន្តកិច្ចសហការសន្តិសុខនិងការពារប្រទេសលក្ខណៈទ្វេភាគីនិងត្រីភាគីជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងតាមតែអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាទីប្រឹក្សារងសន្តិសុខជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលបន្តរក្សាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈពេលដែលខ្លួនពិចារណាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ
លោកគីមហ៊ុនចុងបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនឹងប្រឹងប្រែងដើម្បីធានាថាការសម្រេចចុងក្រោយនឹងមិនធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធភាពសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនិងសហរដ្ឋអាមេរិកចុះខ្សោយនោះទេប៉ុន្តែនឹងលើកកម្ពស់សម្ព័ន្ធភាពនេះបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យវាកាន់តែរឹងមាំជាងមុនផ្ទុយទៅវិញលោកបាននិយាយថាកូរ៉េខាងត្បូងនឹងប្រើប្រាស់បណ្ដាញចែករំលែកព័ត៌មានលក្ខណៈត្រីភាគីឲ្យសកម្មដដែលដោយមានសហរដ្ឋអាមេរិកដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួល
កិច្ចព្រមព្រៀងចែករំលែកព័ត៌មានស៊ើបការទ្វេភាគីដែលមានឈ្មោះពេញថាសន្តិសុខទូទៅនៃកិច្ចព្រមព្រៀងព័ត៌មានយោធាឬជាភាសាអង់គ្លេសថា General Security of Military Information Agreement ឬហៅកាត់ថា GSOMIA ធាតុពិតមិនតម្រូវឲ្យមានការចែករំលែកព័ត៌មានស៊ើបការរួមគ្នារវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនឡើយផ្ទុយទៅវិញឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងជាភាសាអង់គ្លេសដែលមាន5ទំព័រនេះគ្រាន់តែជាក្របខណ្ឌសម្រាប់ប្រើពេលដែលភាគីទាំងពីរសម្រាប់ចែករំលែកព័ត៌មានរសើបតែប៉ុណ្ណោះជាពិសេសអំពីនីតិវិធីនានាដូចជាថាតើនរណាអាចចូលយកទិន្នន័យនិងត្រូវកំទេចទិន្នន័យទាំងនោះដោយវិធីណាមិនទាន់មានព័ត៌មានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេថាតើកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនបានចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយគ្នាយ៉ាងញាប់ប៉ុណ្ណាតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀង GSOMIA នេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានជួយបំពេញបន្ថែមចន្លោះប្រហោងព័ត៌មានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលមានបញ្ហាប្រឈមរួមគ្នាតួយ៉ាងដូចជាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាដើមនេះបើយោងតាមក្រុមអ្នកវិភាគពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្រោមប្រធានបទអំពើពុករលួយក្នុងអាជីវកម្មប្រៃឈើនៅកម្ពុជាដែលមានលោកប៉ែនប៊ុនណាមន្ត្រីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃសមាគមអាថុកជាវាគ្មិនតោះទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណជំងឺគ្រុនចាញ់អាចត្រូវលុបបំបត្តិនៅក្នុងចំនួនមនុស្សសម័យនេះប៉ះសិនបើប្រាក់ជាង2000លានដុល្លារបានត្រូវគេវិនិយោគជាងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងការដោះស្រាយជំងឺនេះនេះតាមរបាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដោយទស្សនាវដ្តីវិទ្យាសាស្ត្រ Lancet លោក James Boom ជាសាស្ត្រាចារ្យដែលដឹកនាំការស្រាវជ្រាវជំងឺគ្រុនចាញ់នៅមហាវិទ្យាល័យ Imperial Collegeក្នុងទីក្រុងឡុងនៃចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយថាជំងឺគ្រុនចាញ់សម្លាប់មនុស្សប្រហែល 435,000 អ្នកជារៀងរាល់ឆ្នាំភាគច្រើននៃអ្នកស្លាប់ទាំងនោះជាកូនក្មេងការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់បានធ្វើឡើងនៅក្នុងសតវត្សនេះនៅក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយគ្រុនចាញ់ដោយចំនួនមនុស្សស្លាប់បានកាត់បន្ថយចំនួនពាក់កណ្ដាលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកក៏ប៉ុន្តែការលុបបំបាត់ជំងឺនោះមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះទេស្ត្រីជនជាតិចិនម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅឯកន្លែងលំហាកាយរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងរដ្ឋផ្លរីដាបានត្រូវមានទោសពីការចូលក្នុងកន្លែងហាមឃាត់និងភូតកុហកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសង្កេតអ្នកស្រីយូជីងយ៉ាងប្រឈមជាប់គុក6ឆ្នាំនៅពេលដែលអ្នកស្រីត្រូវតុលាការកាត់ទោសនៅចុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខអ្នកស្រីមិនបានបង្ហាញនៃការភ័យតក់ស្លុតនៅពេលដែលសាក្រមបានត្រូវគេអានការពីថ្ងៃពុធនៅពេលបញ្ចប់ការកាត់ទោសរយៈពេល2ថ្ងៃនោះទេអ្នកស្រីសាងអាយុ33ឆ្នាំបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅកន្លែងលំហែកាយវីកូនគូលម៉ាអាឡាហ្គូរបស់ប្រធានាធិបតីនៅក្នុងទីក្រុងផមប៊ីសកាលពីខែមិថុនាចិននិយាយថាខ្លួននឹងលើកលែងការយកពន្ធគយលើផលិតផលមួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកពីការយកពន្ធគយសងសឹកនៅពេលថ្មីៗនេះដែលបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីររបស់ពិភពលោកនេះក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ចិនបានចេញផ្សាយបញ្ជីទំនិញចំនួន16មុខដែលនឹងមិនត្រូវយកពន្ធគយរួមមានបង្គាម៉ាស៊ីនជំនឿនសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺមហារីកប្រេងនិងវត្ថុគីមីមួយចំនួនការលើកលែងនោះនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាហើយនៅជាធរមានរយៈពេល1ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការជួបរយៈពេល3ម៉ោងកាលពីថ្ងៃពុធនៅឯផ្ទះសំណាក់រដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងប្រធានាធិបតីសាល្វាគីនិងលោករ៉េកម៉ាចាមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងបានសន្យាដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់ៗដែលបង្អាក់ដល់ការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិមួយនៅខែវិច្ឆិកាមេដឹកនាំទាំងពីរបានញញឹមនៅពេលដែលពួកគេបានចាប់រលាក់ដៃហើយឈរថតរូបនៅខាងក្រៅផ្ទះសំណាក់រដ្ឋក៏ប៉ុន្តែមិនមាននរណាបានប្រកាសពីកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនោះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.